Dette Investering by Stack, en podcast av Madeleine og Kristine, grunnleggerne av Stack by Me.
Denne episoden sponset av ETF-forvalteren Xtrackers og favorittregnskapssystemet vårt, 24/7 Office.
Hei og velkommen til Investering by Stack. I denne podcasten snakker vi om penger, business og investering. Og i dag så har vi en kort liten episode til dere. Jeg, Madeleine, har oppsummert noen tanker rundt nedbetaling av lån versus det å investere. Samt har jeg noen innspill til hvordan å investere i likestilling og mangfold. Denne episoden her, det igjen en solo-episode, det vil si at det blir bare meg dere hører i dag. Og først så vil jeg si gratulere med kvinnedagen. Herlighet så langt vi har kommet. På mange plan. Kvinner hadde ikke engang lov til å være på tradinggulvet på London-børsen før i 1973. Samtidig så det mye som gjenstår. Vi har fortsatt et kapitalgap på størrelse med et helt norsk statsbudsjett. Det mye penger. Vi har ubalanse i ledelse og styrer. Bare 18% av norske ledere kvinner, og bare 16% av styreledere. The list is long. Vi har også massevis av produkter som fungerer dårligere for kvinner enn for menn. For eksempel så har kvinner 47% høyere sjanse for å bli alvorlig skadet i en bilulykke enn menn, fordi bilbeltene designet for menn. Vi har også 17% større sannsynlighet for å dø i trafikken, fordi bilbeltene designet for menn. Kvinner har 15% større sannsynlighet for alvorlig skade fra operasjon, og har 32% høyere sannsynlighet for å dø når det en mannlig kirurg. Og så har du mindre, altså mer trivielle ting, som at Googles voice recognition software 13% mer nøyaktig på mannlige stemmer. Face ID funker dårligere på kvinner, faktisk 34% dårligere for mørkhudede kvinner enn for en hvit mann, så den også litt rasistisk. Så i en verden av tech-produkter, laget av menn, testet på menn, for menn, så får kvinner et dårligere tilbud. Og hvordan skal vi endre dette? Jo, vi i Stack by Me mener at kvinner må oppfordres til å ta eierskap, bli med i styret og ta lederposisjoner. Bare ved å være i rommene hvor beslutningene tas, så kan vi være med og styre agendaen så produkter og tjenester også skapes med kvinner i mente. Å handle aksjer første steg til aktivt eierskap. Synes du det virker litt fjernt og skummelt? Det det egentlig ikke, og vi har veldig, veldig lyst til å hjelpe deg med det. Så derfor starter vi med aksjehandelskurs 9. april. Jeg legger en link her i episodebeskrivelsen, så du kan få mer informasjon, og jeg håper spesielt at vi får med flere damer. Men så, til et relevant tema nå som rentene så høye. Skal man betale ned på boliglånet, eller skal man investere? Boliglånet har nå en rente på mellom 5,4 og 6,5%. Men boliglån gir deg fradrag for renta på 22% i tillegg, så effektiv rente faktisk lavere. Du får jo ca. 220 kroner tilbake på skatten for hver 1000 kroner du betaler i renter. Så hvis du betaler 6% rente, så effektiv rente da egentlig 4,68. Og det jo dette tallet vi må sammenligne med avkastningen i aksjemarkedet. Og den har i snitt vært rundt 10% i året. I hvert fall har Oslo Børs gitt det de siste 40 årene. Internasjonalt har det faktisk vært noe høyere. Jeg så et sted, i hvert fall de siste 10 årene på S&P var ca. 12%. Det jo den amerikanske indeksen. Men akkurat nå så har aksjefond ganske høy skatt på avkastningen. 38%. Men effektivt så blir det noe lavere på grunn av skjermingsfradrag. Men man skatter jo bare når man tar gevinst ut av aksjefond, mens renta beskattes løpende. Med mindre du kjøper et rentefond som registrert i Sverige eller Luxemburg, men det kan vi komme tilbake igjen i en senere episode. De norske reglene sånn, og på bankgjeld, så det jo det som gjelder uansett. Så det på en måte, for bank så får du det fradraget hvert år, så det det som relevant. Men man skal jo helst se på risikojustert avkastning. Og boliglånet, det jo 100% sikkert at du sparer penger på ved å nedbetale. På den andre siden så har aksjefond ganske høy risiko, I hvert fall på kort sikt. På lengre sikt har aksjemarkedet jevnlig slått alt av bankrenter. Hvis du har vært investert I en diversifisert, bred indeks, verdis, ikke alle enkeltaksjer har slått bankrenter. Og ingen vet hvordan det vil gå de neste 10 årene, men det ganske vanlig å anta rundt 10% avkastning I aksjemarkedet. Nå hørte jeg akkurat at DNB var ute, så hadde de forventet, jeg tror det var 6 eller 6,5% fremover. Men det på en måte, ingen har en spåkule, så de har på en måte ikke egentlig noen grunnlag for å si det da, om det skal bli 6,5 eller 10. Akkurat nå så får de jo nesten 10 I høyrentefond, så det skulle være rart om aksjer bare ga 6,5%. Så vi regner I hvert fall med 10 da, I dette eksempelet her, og når vi gjør vår sammenligning. Det tredje du burde tenke på jo at fleksibilitet jo en verdi. Og penger du betaler tilbake til banken, det ikke nødvendigvis penger du får ut igjen når du trenger det. For å ta et personlig eksempel, altså de som hører på denne podcasten vet jo at jeg har bygget hus, eller meg og mannen min. Jeg har bygget hus I en 2 eller, det blir kanskje snart 3 år siden vi kjøpte den tomten. Herlighet, tiden flyr. Og I løpet av den tiden så har vi da betalt ganske mye I kontanter, eller ikke brukt gjeld da, men bare betalt inn det vi har tjent løpende, og også fra salget av leiligheten vår I Oslo fikk vi ut ganske mye egenkapital, betalt alt inn I dette huset. Så nå som det ferdig, bank I bordet, så skal vi jo låne opp på huset. Det var I hvert fall tanken. Men nå rentene høyere, og det ganske sånn streng stresstesting. Så vi søkte banken om å låne opp til 60%, og fikk rett og slett da en telefon fra rådgiver I banken, selv om vi har ganske god økonomi, vil jeg påstå å si, så fikk vi en beskjed om at dette var egentlig utenfor deres kalkyler, og han måtte eskalere saken vår, men anbefalte oss å ta ned beløpet vi ville hente ut med en 300 000. Så, ja, det betyr at vi har betalt inn 300 000 mer egentlig på lånet enn vi hadde tenkt til å gjøre. Så, og det kan jo være ganske mye penger, og de kunne vi egentlig trengt nå, når vi skal flytte inn, vi trenger møbler, og dessuten så har vi brukt rubbel og bit på det huset, så det var deilig å bare ha noe cash, som vi hadde litt mer fleksibilitet på å bruke. Så hvis man betaler ned på boliglånet, så man ikke garantert at man får de pengene ut, med mindre man har et predefinert rammelån da, som man allerede har på en måte fått godkjennelse fra banken på at man kan låne opp på. Noen har jo sånne ordninger, men de typisk pittelitt dyrere da, enn et vanlig boliglån. Så ja, jeg har jo sagt dette her før, men jeg hadde en på kurs for en stund tilbake som spurte om dette her. Og hun hadde faktisk nylig blitt ufør, og ville gjerne ta en, det var en behandling I utlandet som var ganske dyr, men som kanskje kunne hjelpe henne ut av uføre. Så hun lurte på om hun skulle spare til det, eller om hun skulle fokusere på det å betale ned mer på boliglånet, fordi nå som hun hadde litt lavere inntekt, så var det jo litt ubehagelig høyt beløp å betale hver måned på det boliglånet. I den situasjonen så mitt svar klinkende klart. Hva skal du med et nedbetalt boliglån hvis du ufør, eller kanskje potensielt til og med dør av sykdommen du lider av? Da det jo mye, mye bedre å ha de pengene tilgjengelige, til å kunne betale for en behandling som du kan bli frisk av. Og aksjefond har også den fleksibiliteten. Det kan du selge når som helst. Man sier jo at anbefalt horisont 6 år, men det jo en anbefaling. Du har daglig likviditet på alle usage-fond, som gjør at du kan få ut pengene på et par dager. Det tar litt par dager med oppgjør og så videre, og så må du jo overføre pengene fra aksjesparkontoen din til din brukskonto, men du kan alltid hver dag selge fond. Så ok, bankrentene nå, de ganske høye, og avdragene blir ganske store. Akkurat nå merker jeg selv også at det deilig å komme ned på 60% belåning I hvert fall, sånn at man får avdragsfrihet. Så hvis ikke man der, så kan jo det være en prioritering man gjør. Rent matematisk så tjener man nok fortsatt mer på det å investere I aksjemarkedet. Men aksjemarkedet svinger jo, Sånn at hvis man har en kort horisont, så det jo nå ganske attraktivt å investere enten I rentefond, eller bare å betale ned på banklånet ditt. Fordi bankrenten såpass høye at det du betaler ned nå, det jo på en måte garanterte penger du sparer på kort sikt. Så ja, hvis du tenker at du vil trenge penger på kort sikt, så kan du jo betale ned på lånet ditt, og så låne opp igjen når du vil ha ut igjen pengene. Men det jo altså ingen garanti for at du får det innvilget, med mindre du har et rammelån. Så da kan man jo enten prøve å få bytte til et rammelån, eller så kan man jo investere de pengene I likviditetsfond eller investment grade fond, som lavere risikorentefond, som også gir nå en 5-6% rente, så det nesten samme som du betaler I banken. Samtidig så har du daglig likviditet og kan få ut pengene ganske fort. Disse fondene finner du under rentefondkategorien I Stack-appen. Dersom pengene langsiktige, derimot, det langsiktige sparepenger, det pensjonspenger, den type ting, aksjefond klart best. Og skattesatsen på avkastning, den vil sannsynligvis endre seg hvis du har en lang horisont. Det har jo vært forskjellig nå fra regjering til regjering, så ja, det også sannsynlig at den kan gå litt ned. Uten noe videre garanti for det, selvfølgelig. Men man skatter jo ikke da før man tar ut pengene, så mellomtiden så får du rentas rente på alt. Det var I hvert fall mine vurderinger rundt den saken. Så får man jo kjenne litt på selv hvordan man føler hver måned når man får disse månedlige avdragene og rentekostnadene. Hvis det kjennes veldig ubehagelig, så skal man så klart prioritere å betale ned på banklånet. Men du en av de som har litt til overs og har lyst til å investere fortsatt, så har jo vi lyst til å slå et slag for å investere litt I likestilling. Det jo tross alt kvinnedagen I dag, og vi har en egen kategori under tema som har to aksjefond som investerer I selskaper som skårer veldig godt på mangfoldkriterier. Et av fondene jo da Nordea Global Gender Diversity Fund, som forvaltet av blant annet Audhild Aabø, som jeg traff I Bergen her I forrige uke. Og hun forklarte at de har en prosess som bygger på teorien om at selskaper som leverer godt på mangfold og inkludering, også leverer bedre på bunnlinjen. Man har jo tidligere sett for eksempel McKinsey-rapporter som viser det at mangfold I ledelsen også gir bedre resultater. Så det synes jeg en plausibel teori. Sjekk ut fondet hennes. Veldig kul dame sitter I Bergen. Kommer også en video der I den nye appen. Og det faktisk glemt å si, men vi lanserer nå den nye appen, wait for it, 4. April. Drum! Det gleder vi oss skikkelig til, og hvis noen av dere har vært på LinkedIn eller Instagram eller nettsiden vår I dag, så vil dere se at vi har ny branding. Faktisk har vi en helt ny nettside. Vi går jo fra å være Stack by me til å bli Stack x me. Så det jo ganske store forandringer. Men det var litt sånn sidespor. Mer om det kan dere høre om på, det kommer sikkert en post på LinkedIn og Instagram og litt sånn forskjellig om det. Men sjekk ut den nye nettsiden vår. Det andre alternativet vi har på likestilling, det jo da DWS Invest ESG Women for Women. Det jo da en tysk bank. Det jo samme selskap som har disse X-Trackers ETF-ene, som vi har mange av. Det jo da et fond som fokuserer på å investere I selskaper som fokuserer på mangfold, likestilling, og også da bærekraftige businessmodeller. Det et ganske nytt fond, så de har ikke så mye data, så det vanskelig å si noe om det bra eller dårlig, men det I hvert fall en av de store forvalterne I verden som har fokus da på dette temaet. Og så kan man også gå inn på enkeltaksjer. Og der synes jeg det litt kult å nevne, for dette min favoritt om dagen, at Merck, som et sånt veldig stort legemiddelselskap, de skilte ut et selskap som heter Organon. Og Organon, de lager da og ja, utvikler og produserer legemidler for kvinnehelseproblemer. Det var jo originalt da en spin-off, som jeg sa, det vil si at et større selskap tar en divisjon da, eller flere divisjoner, slår de sammen, og så skiller det ut som et separat selskap. Og i dette tilfellet så har de da til og med tatt det selskapet på børs, så man kan kjøpe den aksjen. Og den aksjen, den faktisk ned 45% siden de gikk på børs i 2021, mot et marked som har steget masse. Så det kan jo bety at dette et selskap som ikke gjør det så bra, eller så kan det bety at det et selskap som har stort oppsidepotensiale. Dette jo da ikke noe anbefaling, men mer at jeg synes det litt gøy at det finnes selskaper som driver med akkurat det jeg hadde hatt lyst til å drive med hvis jeg skulle drevet med noe annet enn Stack da. Jeg tror hvis jeg skulle noen gang gjort en startup igjen, så hadde det vært å satse på kvinnehelse, rett og slett fordi at jeg selv som kvinne har opplevd at det så mange hull i markedet, så kvalmestille for gravide. Nå hadde faktisk kommet en på markedet i Norge som funket bedre enn de pillene jeg fikk. Men fortsatt så opplever mange at man ikke fungerer fordi man så kvalm mens man gravid. Nesten alle kvinner jo det en gang i løpet av livet eller flere. Og da man kanskje kvalm i flere måneder. Ja, jeg hadde vært villig til å betale veldig, veldig mye for de pillene hvis de hadde funket og det hadde vært tilgjengelige når jeg var gravid. Så det tenker jeg et stort marked. Du har også endometriose, som ikke noe jeg sliter med, men mange jeg kjenner. 1 av 10 kvinner har det på verdensbasis. Og det finnes fortsatt ikke noen medisiner i pilleform. Du må måtte operere, og du blir liksom bare bedt om å ta en parasett eller holde deg hjemme en uke i måneden. Så tenk hvis 1/10 av alle kvinner, altså 5% av verdens befolkning, blir bedt om å bare holde seg hjemme en uke i måneden. Det ganske mye tapt BNP. Det gir veldig stor mening for myndigheter å skulle betale og sponse for eksempel på blå resept medisiner mot en sånn type tilstand. Så jeg tror det mange sånne eksempler. Det jo ikke bare endometriose, du har PCOS, du har overgangsalder, jo også kvinnehelse. Der det veldig stort potensiale, fordi det har vært underinvestert i forskning der. Jeg tror hvis du hadde hevet masse penger på problemet, fått masse flinke forskere til å fokusere på det, så kunne man laget medisiner, altså bare tenk så fort de lagde vaksiner for covid-19. Så jeg tenker at det i hvert fall veldig store muligheter i den sektoren. Og plutselig så får du en slankemedisin eller Novo Nordisk, og så kan det eksplodere. Så det sånne ting som litt gøy. Det selvfølgelig mye høyere risiko enn å kjøpe et fond. Og ja, kvinnehelse også noe som vi husker Anessa sa, hun som forvalter på helse i DNB, at hun fokuserer på. Så du trenger ikke nødvendigvis kjøpe de fondene som ligger under likestilling for å ta et bevisst valg om å investere i for eksempel kvinnehelse. Men det i hvert fall gode alternativer hvis du synes likestilling og mangfold viktig. Og som jeg rantet litt om her i begynnelsen av episoden, så det jo mange produkter som trenger litt mer fokus på kvinner og kvinnehelse og kvinnekroppen og kvinners preferanser for å få produktene til å bli like gode for vår del av befolkningen. Og jeg tror at en god måte å få styrt denne agendaen på mer kvinnelig eierskap. Så igjen, oppfordring, sjekk ut aksjekurset på hjemmesiden vår. Legg også en link til interessesiden her i bio. Hvis du signer opp der, så får du litt e-poster med litt påminnelser og noen gode grunner til å være med på kurset. Og med det så tenker jeg at vi runder av for i dag. La oss komme oss tilbake til alle feiringene av kvinnedagen. Hurra! I dag, og ha det bra!
Det må sies at denne podcasten må anses som markedsføringsmateriell, og innholdet aldri en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjon. Så innholdet i podcasten bygger på offentlige tilgjengelige kilder som Stack anser som pålitelige, men vi kan ikke gi noen garanti for nøyaktighet og fullstendighet bak dette. Så Stack My Me tar ikke ansvar for eventuelle tap som dere lyttere kan møte dersom dere bruker informasjonen som blir gitt i denne podcasten.